Lai gan valdības lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu pierobežā ar Baltkrieviju ir stājies spēkā jau trešdien, Saeimai bija nepieciešams pārapstiprināt šo soli. Atbalstu lēmumam par ārkārtējo situāciju pauda 85 deputāti. Debatēs vairāki parlamentārieši norādīja uz novēlotu rīcību un nepietiekami aprīkotu robežu ar Baltkrieviju. Deputāts Māris Možvilo no partijas par cilvēcīgu Latviju šonadēļ ir apmeklējis pierobežu un pauda, ka robeža ir faktiski vaļā.
Mani neapmierina šobrīd tas plāns par 4 gadu soļiem sakārtot robežu. Es uzskatu, ka ir nekavēties jāpārskata visi likumi, kas attiecās tieši uz robežu. Jo nevar būt situācija, ka ārējā robeža gan Eiropas Savienības, gan mūsu valsts robeža, kas pavērsta pret ne tik draudzīgiem kaimiņiem, neatbilst tiem parametriem, kādas ir prasības. Normālai robežu šķērsošanas vietai.
Diskusijas raisījušas ārkārtējā situācijā Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadā un Daugavpilī valsts robežsardzē dotās tiesības lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai personu nosūtītu atpakaļ uz valsti, no kuras tā nelikumīgi ieradusies Latvijā. Tāpat teritorijās, kur izsludināta ārkārtējā situācija, nepieņem personu iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. To par pārkāpumu uzskata Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Oļševskis.
Viennozīmīgi mūsu skatījumā ir cilvēktiesību pārkāpums, līdz ar to svarīgi, lai ir individuāls izvērtējums katrai lietai. Un nekādā gadījumā bez šāda izvērtējuma nedrīkst cilvēkus atraidīt un izraidīt. Latvijas valstī bez panikas būtu nepieciešams paredzēt infrastruktūru. Jā, var izbūvēt apstākļiem atbilstošās telpas, tās pašas teltis ar apkuri, piemēram, tas ilgs arī rudenī un ziemā, un var izvietot to gan Daugavpilī, gan pie robežas, gan citās vietās, un ļaut cilvēkiem tur mierīgi sagaidīt katras lietas izvērtēšanu.
Līdzīgi to vērtēs Saeimas opozīcijā esošās Saskaņas frakcijas deputāti. Boris Cilevičs pieminēja, ka liegums trešo valstu pilsoņiem prasīt patvērumu būtu pamatots iemesls sūdzībām Eiropas cilvēktiesību tiesā pret Latvijas valsti. Pēc deputāta domām šādus pieteikumus būtu jāpieņem un var izmantot iespēju tos ātri vien noraidīt. Taču Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns no Jaunās konservatīvās partijas argumentēja, ka pret hibrīdkara metodi jāvēršas ar stingriem lēmumiem, kas pieļauj atkāpes no ierastās prakses.
Mums visiem šajā brīdī ir jāsaprot, ka notiek hibrīda karš. Demokrātijām jāspēj sevi aizsargāt. Reisus piegādāt no šīm te to austrumu valstīm ar šiem te nelegālajiem imigrantiem un arī no citām valstīm. Es domāju, Baltkrievijai un Krievijai nebūtu nekādu problēmu. Tieši tā, mums šeit atlidotu 10 000 sievietes ar bērniem. Lūdzu, uzturiet, maksājiet. Ja mēs runājam par mūsu starptautiskajām saistībām un konvencijām, šie starptautiskie līgumi paredz iespēju ārkārtas situācijā atkāpties no atsevišķu saistību izpildes.
Robežsargiem palīgā pierobežā devušies arī valsts policijas spēki. Turpmākās vismaz 4 nedēļas uz pierobežu nosūtīts 71 valsts policijas speciālo uzdevumu bataljonu darbinieks patrulēšanai kopā ar robežsargiem. Vienlaiks policija arī gatavojas sabiedriskās kārtības nodrošināšanai publiski pieminētos plānotos masveida pasākumos Rīgā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.